Ողջույն ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, ստուդիայում է Նանե Սահակյանը, օրվա հիմնական թողարկման թեմաներն են։ Ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը չի բացառում հանրապետական գործարար Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնապահների մասնակցությունը իր դեմ երեկվա բռնությանը։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը սադրի չէ որակում պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի խորհրդարանական վերջին ելույթը։ Անկախության տոնի արթիվ Հայաստանի նախագահի որոշ պարգևներ միանշանակ չեն ընդունվել։ Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը չի կիսում վարչապետի տեսակետը, թե տարին կամփոփենք 4.1% տնտեսական աճով։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը նախ ծանոթանանք լրահոսին։ Լուսինե Մուսայելյանն է խոսափողի մոտ։ Աշխատանքային այցով Չինաստանի մայրաքաղաքում գտնվող վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը առանձնազրույց է ունեցել Չինաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Չեն Գոպենի հետ, կողմերը քննարկել են հայ-չինական գործակցության խորացմանն ու ընդլայնման ուղղված մի շարք հարցեր։ Այսօր նախատեսված է վարչապետ Աբրահամյանի հանդիպումը Չինաստանի պետական խորհրդի նախագահ Լի Կեցյանի հետ, փոխանցում է կառավարության մամուլի ծառայությունը։ 53 տարեկանում մահացել է Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախկին նախարար Գայի խորհրդական Արմեն Մովսիսյանը։ Երեկոյան Զինյալը հաբեկիչները հրթիռակոծման թիրախ են դարձրել Հալեպի հայաբնակ թաղամասերը, Գանձասար թերթի փոխանցմամբ 4 հայ վիրավորվել է։ Երեք դաժան ծեծի ենթարկված Ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը հայտարարել է, որ իրեն ծեծի է ենթարկել Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի անդամներից Տիգրան անունով մեկը, նշելով, որ ծեծողներից միայն նրան է ճանաչել։ Ազատամարտիկին ծեծելու կապակցությամբ դատապարտող հայտարարությամբ են հանդես եկել Հայազգային կոնգրեսն ու Հայաստանի ժողովրդական կուսակցությունը։ ՀՀԿ Միսկի խումբը հուսով է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահները մինչև տարեվերջ կհանդիպեն։ Այս մասին հայտարարել է ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիկը ադրբեջանական Թրենդ գործակալության հետ զրույցում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ տնտեսության իրավիճակը բարդ է, բայց ծայրահեղ չէ։ Նրա խոսքերով Ռուսաստանի 2016-ի բյուջեում պակասորդը պետք է կազմի հնայի 3%-ից ոչ ավելին։ Պուտինն այս մասին խոսել է այսօր կառավարության ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ին Ուկրաինայի անդամակցությանն աջակցում է երկրի բնակչության ավելի քան 60%-ը։ Կաշառք վերցնելու կասկածանքով ձերբակալվել է Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինի քաղաքապետ Էդգար Սավիսաարը, ում գլխավորած կուսակցության օգտին ավանդաբար ձայն է տալիս Էստոնիայի ռուսալեզու բնակչությունը։ Եվրամիության երկրների ներքին գործերի նախարարներն այսօր Բրյուսելում հանդիպում են քննարկելու, թե ինչպես տեղավորել 120 000 միգրանտներին։ Հանդիպումից առաջ Չեխիան հայտարարել է, թե չի ընդունելու միգրանտների տեղաբաշխման համակարգը, նույն դիրքորոշումն ունեն նաև կենտրոնական Եվրոպայի մի շարք այլ երկրներ։ Միգրանտների ճգնաժամի հարցերով Եվրամիության առաջնորդները ևս արտահերթ գագաթնաժողով են անցկացնելու վաղը։ Ֆրանսիան գրասենյակ է բացել Թեհրանում, ձգտելով զարգացնել տնտեսական կապերը Իրանի հետ։ Ֆրանսիայի արտաքին առևտրիպետ նախարար Մաթիաս Ֆեկլը ասել է, որ գրասենյակի բացումը Իրանի հետ երկարատև և հեռանկարային հարաբերությունների հաստատման հզոր ազդակ է։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն Մոսկվայից ժամանակ հայտարարել է, որ Ռուսաստանն ու Իսրայելը համաձայնել են համակարգել մարտական գործողությունները Սիրիայի շուրջ, խուսափելու համար պատահական փոխհրաձգություններից ու փոխադարձ գնդակոծումներից։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շնորհակալություն Լուսինե, ուղիղ եթերում շարունակում ենք ծրագիրը։ Երեք օրը ցերեկով քաղաքի կենտրոնում դաժան բռնության ենթարկված Ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը ճանաչել է իրեն ծեծողներից մեկին։ Պնդում է, որ նա նախկին պատգամավոր հանրապետական գործարար Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորի անդամներից է։ Ազատամարտիկը նաև չի թաքցնում, ամիսներ առաջ խնդիրներ է ունեցել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի հետ, ովի դեպ ընդամենը մի քանի շաբաթ առաջ անձամբ էր բռնության ենթարկել Էր Արմենիա ընկերության համասեփականատեր Արսեն Ավետիսյանին։ Հայրապետյանի դեմ այդ դեպքից հետո քրեական գործ չհարուցվեց։ Առայժմ գործ չկա նաև նրա թիկնապահի դեմ։ Սիսակ Գաբրիելյանին լսենք։
Երեկ Երևանի կենտրոնում օրը ցերեկով բռնության ենթարկված ազատամարտիկ Սմբատ Հակոբյանը ճանաչում է իրեն ծեծողներից մեկին, պնդում է նա Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ հանրապետական Ռուբեն Հայրապետյանի թիկնազորից է։
Ոչ, գիտեմ, ինքը թիկնազորում է, թե թիկնազորում չի, այդ մարդուն ես ճանաչում եմ որպես Հայրապետյան Ռուբիկի թիկնազորի անդամ, Տիգրանի։
Բազմաթիվ կոտրվածքներով հիվանդանոցում գտնվող աղվանցիների ջոկատի հրամանատարը նշում է, ամիսներ առաջ հոսանքի թանկացման դեմ բողոքի ցույցերին մասնակցելու ընթացքում Հայրապետյանի հետ խնդիրներ է ունեցել։ Վերջինս անգամ սպառնացել է իրեն։
Երեք ամիս առաջ այս զուտ քաղաքական թեմաներով դիշերով իմ հյուրանոց բանավեճ է եղել։ Եվ ինքը այն ժամանակ բան արել, որ սպասիկը տեսնես։
Դաժան ծեծի ենթարկված ազատամարտիկը միջադեպից ռոպեներ առաջ մի շարք քաղաքացիական նախաձեռնությունների հետ մասնակցել է հանրապետական կուսակցության գրասենյակի մոտ իշխանափոխության կոչով կազմակերպված բողոքի ակցիային։ Հակոբյանի խոսքով ակցիայի ավարտից հետո նկատել է իրեն հետևում են։
Ես նկատեցի, որ ես մելիքադանանից շարժվեցի, 3-4 հոգի այդ պատյանկյունից վեր շարժվեցի ոտքով։ Մեկը ձայնից շուրեկա տեսնի, որ իրենք են, էլի։ Հա։ Մոտեցա, բա Սմբատ այնտեղ էի, ուզում մոտենամ, այնտեղ հարմար չէր, այստեղ մոտեցա, կարևոր բան եմ քեզ ասելու, ու ձեռքով կամաց-կամաց հրոմա դեպի այդ մետաղի դարպասից ներս էդ, այդ որտեղ որ շինարական բանն օբյեկտն է, այդ Տիգրանը ձեռքը գցեց ես վզովս բռնուց, ասաց, այո մակ, բացատրել ենք, քեզ ինչ ենք անում, ու սկսեցին 4 տոմից հարվածներ տեղալ։
Քսի հոգով էին
ասել։ 6-7 հոգով։
Կարող է լե հարվածած։
Հա,
այլ մանրամասներ ճշտել չհաջողվեց, բժիշկն արգել է շփումը հիվանդի հետ, նշելով, որ Հակոբյանի մոտ առկա է առողջական լուրջ խնդիրներ, ծակվել է թոքը, գլխին դրվել է կար։
Հիմնական խնդիրներ են ճանաչել, ունի կրծքավանդակի փակը վնասված, կողի կոտրված, պնևմոթորակս, այսինքն վնասված է թոքը եւ օդը լցվել է թոքի եւ պատի արանք պլևրալ խորոչը։ Պլևրալ խորոչը դրենավորված է կապային։ Իրավիճակն երբայն գնահատվում է կայուն։
Այսօր առավոտից Գրիգոր Լուսավորիչ հիվանդանոցի բակում էին հավաքվել Սմբատ Հակոբյանի հարյուրավոր մարտական ընկերներ։ Բարկացած ազատամարտիկները նշում էին, դիմելու են կտրուկ գործողությունների, վիրավորված են, անկախության օրով ծեծել են անկախության համար պայքարած հրամանատարին։
Հաղթեցին պատերազմը, հետ եկանք ու միջև այսօր զգում եք, որ ուզում են մեզի խոշոդեմ, ոչ թե հլը հեշ բան չեն կար այդպես են վարվում։ Պամպոշկի շուտ չեմ կարծե քնեմ Սմբատին տեսնելուց հետո, թե մի թե կարելի է մարդում ոչին չանելու համար այդ աշճանի ստորաբար ծեծել, նսեմացնել այդ աշճանի։
Արաբո ջոկատի հրամանատար Մանվել Եղիազարյանը վստահ է, միջադեպն իշխանության ձեռագիրն է, գործը իրավապահները չեն բացահայտելու, ինքն անցած տարեվերջին ևս բռնության էր ենթարկվել, մեղավորները դեռ անպատիժ են։
Պրակտիկան ցույց է տալու, որ իրավապահ մարմինները ոչ թե անզոր են, այլ չեն ցանկանում ինչ-որ գործեր բացահայտել, քանի որ ես ես վստահացնում եմ, որ իրավապահ մարմինների առաջական դժգոհ ուժը իշխանությունների հետ նույն կաղապարի մեջ են, նույն խոհանոցի մեջ են, մեկը միշտ թաթը չի ծրորում, ինչպես ասում են։
Ռուբեն Հայրապետյանը հերքում է ծեծի մեջ իր թիկնապահի մասնակցության մասին պնդումները, մի շարք լրատվամիջոցների հետ զրույցում հանրապետական նախկին պատգամավորը նշել է, իր թիկնազորում Տիգրան անունով անձ չկա, մեջբերում եմ, ազատամարտիկ Հակոբյանը հայտնի ստախոս է, կատարում է քաղաքական պատվեր։ Միջադեպի արդիվ քնչական կոմիտեում հարուցվել է քրեական գործ, մի խումբ անձանց կողմից դիտավորությամբ առողջությանը միջին ծանրության վնասվածքներ պատճառելու հոդվածով Սմբատ Հակոբյանը ճանաչվել է տուժող, թեև վերջինիս մատնանշած Տիգրանը ըստ ոստիկանության կեսօրին ներկայացել է բաժին, քրեական գործում առայժմ կասկածյալներ, մեղադրյալներ կամ ձերբակալվածներ չկան։ Ծեծի ենթարկված ազատամարտիկի մարտական ընկերները մինչև վաղը 11:00 իրավապահներին ժամանակ են տալիս գտնել բռնության բոլոր մասնակիցներին, հակառակ դեպքում չեն բացառում, կդիմեն այլ միջոցների։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային անվտանգության ծառայությունն այսօր հանդես է եկել աննախադեպ հայտարարությամբ, սադրիչ որակելով ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Սարուհի Փոստանջանի խորհրդարանական վերջին ելույթը ԱԱՑ-ն զգուշացնում է, ընդդիմադիր պատգամավորը կարող է պատասխանատվության ենթարկվել, եթե շարունակի անցնել իրավական թույլատրելի սահմանը։ Չցանկանալով ներքաշվել էմոցիոնալ եւ ամբովանդակ քննարկումների մեջ, ազգային անվտանգության ծառայությունը հիշեցնում է, որ տապալում, շենքերի քանդում, արտահայտությունները եւ նման բովանդակությամբ կոչերը քրեական օրենսգրքով նկարագրված հանցավոր արարքների բնութագրիչ հատկանիշներից են, ուստի ցանկացած նման կոչ, առավել եւս գործողություն կատարելու փորձ կկանխվի ազգային անվտանգության ծառայության տրամադրության տակ եղած բոլոր օրինական միջոցներով, ասված է այսօր տարածված հայտարարության մեջ։ Պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանն առայժմ չի արձագանքել ԱԱՑ-ի այս հայտարարությանը։ Դառնանք այլ թեմաների։ Անկախության 24-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Բաղրամյան 26-ում 3 Սերժ Սարգսյանը մոտ 200 մեդալի և կոչում է շնորել։ Պատվո շքանշանի է արժանացել ամենայն հայոց կաթողիկոսը, երկրորդ աստիճանի շքանշան է ստացել Ըմբիշ Արթուր Ալեքսանյանը, դրանց կողքին են կանգնել նաև այլևս վաստակավոր արտիստ Արմեն Չիկն ու Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Ակտիվիստներն ու արվեստագետները այս պարգևների հետևում թաքնված ուղերձ են տեսնում։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը պարգևատրվեց հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար երկրորդ աստիճանի մեդալով քնչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ Մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանին էլ շնորհվեց արդարադատության գեներալ մայորի կոչում։ Մարտի 1-ի 10 սպանությունները հիշեցնեմ, մինչ օրս բացահայտված չեն։ Իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանի կարծիքով Սերժ Սարգսյանն իր հրամանագրով ընդգծել է, ինչպես է վերաբերում բռնություններին ու կոծկումներին։
Պաստորին Սերժ Սարգսյանը ասում է, այդպես է, շարունակեք, ծեծեք, ջարդեք, ինչ ուզում եք արեք, դուք գնահատվեք վերջում։ Կառաջարկեի ուղղակի մի նոր մեդալ ստեղծեին Սերժ Սարգսյանին մատուցած ծառայությունների համար և շնորհեին այդ մեդալը, ում ցանկանում էին, Սաքուլիկին, պաշտպանության նախարարը, Բաբուլիկին և այլն։
Սահմանադրական բարեփոխումների դեմ բողոքի ակտիվ գործողությունների մասին հայտարարած չենք անցկացնի շարժման անդամ Արշակ Մուսախանյանի կարծիքով նախագահը ուղերձ է հղել
Օսիպյանին ավելի ակտիվ պաշտպանելու ռեժիմի շահերը և նաև մեսիջը մեզ, որ տեսեք, դա խրախուսվում է, ավելի կոպիտ ենք լինելու ձեր նկատմամբ, բայց դրանք ծիծաղելի են մեր կողմից, դա որևէ բան մեզ համար չի նշանակում։
Ազատության հետ կարճ հեռախոսած զրույցում Վալերի Օսիպյանը նկատեց, ցույցեր ցրելու համար չէ պարգևատրվել։ Ցրել արտահայտությունը Օսիպյանի համար անընդունելի է։ Նա խնդրում է օգտագործել հասարակական կարգի վերականգնում բարակապակցությունը։ Պարտականությունների շրջանակը համարում է հասարակական կարգի պահպանությունն ընդհանրապես։ Այնուհանդերձ Google-ով Վալերի Օսիպյանի մասին տեղեկություններ որոնելիս առավելապես կարելի է հանդիպել բողոքի ցույցերում Երևանի փոխոստիկանապետի գործողությունների մասին պատմող հոդվածներ ու տեսանյութեր, բայց Google-ն ավելի բերճախոս է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստի պատվավոր կոչմանն արժանացած Արմեն Չիկի դեպքում։ Տիկնիկային թատրոնի տնօրեն Ռուբեն Բաբայանը կոչումները բռնապետական համակարգի արդյունք է համարում, արվեստագետներին էլ խորհուրդ տալիս.
Մի վազեք այդ կոչումների հետևից, չկադրացվեք ոչ մի լավ բան։
Վլադիմիր Վիսոցկին Սովետմիության որևէ կոչման չի արժանացել, նկատում է տիկնիկային թատրոնի տնօրենը։
Այս կոչումները տալիս են ոչ թե մասնագիտական հանձնաժողովներ, ինչպես փառատոններում, մրցույթներում, այլ լինի դասական երաժշտություն, թատերական կինոյում, այլ պարզապես կմահաճույքով որոշակի պաշտոնյաներ, որոշակի պաշտոնյաների հովանավորությամբ, աջակցությամբ և այլն և այլն։ Ուրեմն նրանք, ովքեր պետք է ստանան այս կոչումները, պետք է բավարարեն առաջին հերթին այն ճաշակային համակարգը, քաղաքակրթական համակարգը, որի մեջ էփվում են նրանք, ովքեր տալիս են այդ կոչումները։
Հայոց արծիվներ կազմակերպության ղեկավար Խաչիկ Ասրյանը խոստովանում է, Արմեն Չիկի երկարվեստը իր ճաշակով էլ չէ, բայց Հանրապետականի խորհրդի անդամը իրեն թույլ չի տալիս քննարկել նախագահի հրամանագրերը։
Անձամբ ինքս բացառիկ վստահություն ունեմ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի որոշումներից, որովհետև շատ լավ գիտակցում եմ Հանրապետության նախագահը այն անհատն է կամ այն անհատներից է, ով լուրջ ճանապարհ է անցել ազգային ազատագրական պայքարից, բանակաշինությունից մինչև այսօր։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը չի կիսում երկրի վարչապետի տեսակետը, թե տարին կամ փոփվի 4.1% տնտեսական աճով։ Չնայած միջազգային կազմակերպությունների կանխատեսումներին, թե չի բացառվում, որ Հայաստանում տնտեսությունն այս տարի ընդհանրապես աճ չարձանագրի, վարչապետը հաստատակամ է, ուժի մեջ է մնում պետական բյուջեում ամրագրված ավելի քան 4% աճի մասին կանխատեսումը։ Սարգիս Հարությունյանի անդրադարձը։
Փոխվարչապետ Վաչե Գաբրիելյանը չի հավատում, որ տարին կփակենք 4.1% տնտեսական աճով, ինչպես ամրագրված է 2015 թվականի պետբյուջեում։
Ես սպասում եմ ավելի ցածր աճ, բայց դա իմ անձնական սպասումներն են, եթե ավելի պաշտոնական գնահատականներ հնարավոր կլինի տալ մի քիչ ավելի ուշ, երբ որ ավելի մանրամասն տվյալներ ունենք։
Տարվա ավարտին շուրջ 3 ամիսը մնացել և 2015-ի պետական բյուջեի մասին օրենքում շարունակում է մնալ 4.1% աճը։ Դեռ ավելին, վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը անցած ամիս վերահաստատեց իշխանությունների մտադրությունը ապահովել նշված ցուցանիշը։
Բոլոր ոլորտներում ունենք աճ և միայն ունենք ապրանքաշրջանառության մեծ անկում, որը կապված է ուղղակի Ռուսաստանի դաշնության հետ, և դա մեզ համար շատ կարևոր ցուցանիշ է, և եթե նայում եք միջազգային կառույցները բոլորը բացասական են գնահատական տալի, իհարկե իրենց կարծիքի մենք իրենց հորդորեցինք, որ չտապեն։ Եվ ես ձեզ հիշում եք, մի քան անգամ ասել եմ, որ երկրորդ կիսամյակում ավելի ակտիվ է լինելու մեր տնտեսությունը, և ես համոզված եմ, որ մենք ամեն ինչ անելու ենք մեր թիմով, կառավարությունով, նախագահի գլխավորությամբ, որ այդ տնտեսական աճը մենք ապահովենք մինչև տարվա վերջ, քանի որ բյուջեում 2015 թվականին դրած է 4.1% տնտեսական աճ։
Բայց տնտեսական աճի հետ կապված կառավարությունում կարծես թե միակարծություն չկա։ Օգոստոսի վերջին օրը կառավարության նիստում վարչապետը հայտարարեց. առաջին կիսամյակը փակել ենք ավելի մեծ, 4.4% աճով։ Ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը, ով այդ օրը ներկա էր կառավարության նիստին, հենց աջորդ օրը ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստում ըստ 168 ժամի հայտարարեց, որ տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերում ծավալների անկում ունենք։ Անկախ վիճակագրական տվյալներից տնտեսության ճյուղերի զարգացումները մտահոգիչ են, գրեթե բոլոր ճյուղերում ծավալների անկում ունենք, անորոշությունները շատ-շատ են և չգիտենք, որ ուղղությամբ կզարգանա տնտեսությունը, ասել էր Խաչատրյանը։ Կառավարությունից եկող այս հակասական ազդանշաններին փաստորեն միանում է ևս մեկը։ Փոխվարչապետը ազատության այդ զրույցում պնդեց, իր անձնական կարծիքով այս տարվա պետբյուջեն չի կատարվի տնտեսական աճի մասով։ Կառավարությունից դուրս շատերն են հորդեստ։ Օրինակ ՓՄԾ համագործակցության ասոցիացիայի ղեկավար Հակոբ Ավակյանն ասում է, որ փոքր ու միջին բիզնեսը չի զգում իշխանությունների մատնանշած աճը։
Փոքր բիզնեսի մեջ էլ մեծամասնությունը մոտ 60% զբաղվում են առևտրով, և առևտրի ծավալները մոտավորապես արդեն նախնական գնահատականը 8-5 անգամ ունգել է, հա, մանրացախ առևտրի ծավալները։ Հետևաբար փոքր բիզնեսի վրա դա ուղի խորված է, այսինքն բնական է, այդ տնտեսական աճը իր վրա չի կարա դրական ազդի։
Ավակյանը նաև պատմեց, որ ինչպես նախորդ տարիներին, այս տարի նույնպես փորձել են ՖինՆախից տվյալներ ստանալ ՓՄԾ-ների վիճակի մասին, սակայն իրենց հարցումից 40 օր անց ստացված պատասխանը զարմացրել է։
Այս անգամ մեզ պատասխանել են, որ նման տեղեկատվություն ֆինանսների նախարարությունը չի տիրապետում, հիմա փորձում ենք հարցը ճշտենք, թե ումից կարող ենք ճշտել, օրինակ թե հուլիսի 1-ի դրությամբ Հայաստանում քանի ընտանեկան բիզնես կա գրանցված, քանի շրջարկ վճարող կա, և դրանցից քանիսն են արտադրություն, առևտուր և ծառայության մատուցում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի հայաստանյան պլատֆորմը, որը միավորում է տեղական մոտ 200 հասարակական կազմակերպությունների, կոչ է անում իշխանություններին հետաձգել սահմանադրական փոփոխությունները մինչև առաջիկա համապետական ընտրություններ։ Կարլենա Ասլանյանը կմանրամասնի։
Արևելյան գործընկերության Հայաստանի ազգային պլատֆորմը իշխանություններին կոչ է անում հետաձգել սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեն։ Քաղաքացիական հասարակության շուրջ 200 կազմակերպություն միավորող այս կառույցում համոզված են, որ միայն ազատ և արդար ընտրություններից հետո է հնարավոր սահմանադրական փոփոխությունները չկապել իշխանությունների վերարտադրության փորձի հետ։ Պլատֆորմի անդամ Երևանի մամուլի ակումբի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանի փոխանցմամբ իրենց միասնական կորոշմամբ փոփոխությունները բխում են ոչ թե պետության ու հասարակության շահերից, այլ քաղաքական նպատակներին հասնելու ձգտումից։
Վերարտադրվում է Սերժ Սարգսյանը և հանրապետական կուսակցությունը, թե չի վերարտադրվում, և բնականաբար մնացած այլ հարցերը, որոնք շատ կարևոր են, այսինքն ոչ թե շատ կարևոր, այլ հիմնականն են սահմանադրական փոփոխությունների համար, հայտնվեցին Ստվերում։
Կոռուպցիայի ու այլ չարիքների դեմ անգործությունը չպետք է քողարկվի սահմանադրական բարեփոխումների պատրանքով, համոզված են հայտարարության հեղինակները։ Արձանագրելով, որ քաղաքական կամքի բացակայության պատճառով է սահմանադրական կարգը խախտվում, ազգային պլատֆորմը պնդում է, թե անցկացվելի քանրաքվեն ժամանակավրեպ է, քանի որ երկրում չկա սահմանադրական ճգնաժամ։ Չնայած նախագահականում անցկացվող հանդիպումներին ու խորհրդարանական ուժերի մեծ մասի աջակցությանը, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն այդուհանդերձ Սերժ Սարգսյանի այս նախաձեռնության շուրջ քաղաքական լայն կոնսենսուս չեն տեսնում։
Կոնսենսուսը պիտի լինի սահմանադրական փոփոխությունների անհրաժեշտության վերաբերյալ։ Եթե մենք նույնիսկ սկզբունքային առաջարկներ մշակենք եւ ներկայացնենք, ինչպես շատ հասարակական կազմակերպություններ արել են, մենք համոզված ենք, որ նրանք արհամարվելու են, որտեղ սկզբունքային հարցերի շուրջ արդեն իսկ կա քաղաքական պատվեր եւ այն հանձնաժողովը, որ աշխատել է սահմանադրության նախագծի վրա, ընդամենը կատարել է այդ քաղաքական պատվերը։
Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերությունները խորացնելու շուրջ ձևավորված այս պլատֆորմը նաև կասկածի տակ է դնում բարեփոխումների հասարակական պահանջը, մտավախություն հայտնելով, որ մարդկանց պասիվությունը կարող է մեծացնել կեղծիքների վտանգը։
Մենք ունենք առջևում երկու համապետական ընտրություններ, որոնց ընթացքում իշխանությունները, կառավարությունը, ամբողջ քաղաքական վերնախավը հնարավորություն ունի, շանս ունի ապացուցել, որ արդար քվեարկություն Հայաստանում հնարավոր է եւ համապատասխանաբար նաեւ վստահություն կառաջացնի նախաձեռնվող սահմանադրական հանրաքվեի համար։
Առաջիկա հանրաքվեն տապալել փորձող ոչինչ ակատը ողջունում է պլատֆորմի առաջարկը, ընտրություններից հետո միայն փոխել սահմանադրությունը։
Պարտադիր պայման է երկրում լեգիտիմ իշխանության առկայությունը եւ ընտրական համակարգերի նորմալ գործունեությունը։ Եթե չկա լեգիտիմ իշխանություն, ինչպես այժմ է, որևէ նախագիծ, որ առաջարկվի այդ իշխանության կողմից, չի կարող ընդունվել հասարակության կողմից։
Ընդդիմադիրները երեք են վերադարձել Գյումրիից, որտեղ իրազեկման ակցիաներ են անցկացրել ուրբաթորիա հանրահավաքին ընթառաջ։ Դավիթ Հովանեսյանի խոսքով հյուսիսային մայրաքաղաքի ամբիոնից կհայտարարվի նաև Երևանյան հանրահավաքի օրը։
Նախատեսվում է Հայազգային կոնգրեսի ժառանգության և հիմնադիր խորհրդարանի մասնակցությունը։ Մի խոսքով դա կլինի ասես միավորյալ ընդդիմության և քաղաքացիական հասարակության հանրահավաքը Գյումրիում։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպամետ մեկ այլ գործիչ ազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը նույնպես դեմ է սահմանադրական փոփոխություններին, քանի դեռ չեն ընդունվել իր առաջարկները։ Երկրի ապագայի վերաբերյալ իր տեսլականն անկուսակցական պատգամավորը քննարկում է իր ապագա կուսակցության անդամների հետ։ Թիմն արդեն ձևավորված է, համաձայնության են եկել նաև կուսակցության անվան շուրջ՝ Լուսավոր Հայաստան։ Հովանես Մովսիսյանն է այցելել Լուսավոր Հայաստանի գրասենյակ։
Երևանի ծայրամասում վարձով ապրող պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը երկրորդ բնակարանն է վարձել, կուսակցություն է հիմնել։ Լուսավոր Հայաստանը Բաղրամյան մեկում է։
Նոր աստեղ կուսակցություններին հեշտ է հնարավոր սենց տեղերում գրասենյակ գտնելը։
Մենք դեռ կուսակցություն չենք, բայց չեմ կարծում, որ բարդ է, եթե մարդիկ կան, որոնք որ պատրաստ են ներդրումներ անել։
Մարուկյանը պնդում է, ներդրողները կուսակցական գործընկերներն են, բացի նրանցից իր մեջքին մեկ էլ ընտրողներն են կանգնած, այլ հովանավորներ չունի։ Լուսավոր Հայաստանի Լուսավոր գրասենյակում ասացին միշտ են զբաղված, կուսակցություն հիմնելը բարդ գործընթաց է, պաշտոնապես այն կգրանցվի մոտ 2 ամսից։
Մենք փորձելու ենք անձերի վրա հիմնված քաղաքական պայքարից զերծ մնալ։
24-ամյա Դավիթը Լուսավոր Հայաստանի ամենաերիտասարդ անդամներից է, բացի նրանից Մարուկյանին աջակցում են նաև դեմեմ շարժումից Մանեն, թրեյդեր Նորայրը, լրագրող Անին, պատմաբան Հայկը, կառավարիչ Արտակը։ Թեև լուսավորիչ կոչվելուց խուսափում են, բայց վստահ են, որ հաջորդ գումարման խորհրդարանում իրենց տեղն ունեն։
Մենք հենց մեր մեջ ունենք օրինակ, որը անհավանական ձևով մտել է ազգային ժողով։
Լուսավոր Հայաստանը Եվրոպամետ ուժ է լինելու, արդեն հաշվարկել են, ընտրողների մինչև 30%-ը իրենց համակիրը կարող է լինել։ Ընտրակեղծիքների դեմ էլ կպայքարեն, ընտրողներին էլ ամեն օր կհիշեն, ոչ թե միայն նախընտրական շրջանում, ասում են։
Հասարակության հետ այնպես աշխատենք, մարդկանց հետ այնպես աշխատենք, որ նրանց մոտ ձևավորենք ընտրություն կատարելու պահանջարկ։
Ինչքան էլ լինեն ընտրակեղծիքներ, ինչքան լինեն այն բոլոր բացասական դրսևորումները, արդյունքներ կլինեն, արդյունքների վրա հիմնվելով կշարունակենք աշխատանքը, ավելի լավ արդյունքներ կլինեն։
Եվ մինչ լուսավորականները Բաղրամյան 1-ում աշխատում են, Մարուկյանի հետ քայլեցինք դեպի վեր, Բաղրամյան 19-ը, ազգային ժողով։ Ճանապարհին էլ ասաց, որ գիտակցում են, դեպի ազգային ժողով ճանապարհը դժվար է լինելու, բայց իր թիմով դա կհաջողվի։
Իսկ այլ հանրային դեմք կա, որ մենք չենք տեսել այսօր։
Չեմ կարծում, ոչ, բոլորին դուք տեսնում եք։
Մարուկյանը ասաց, որ նախաձեռնության հետ կապված հանդիպումներ է ունեցել նաև մի շարք պատգամավորների հետ, ովքեր դեմ են քվեարկել Եվրասիական միության անդամակցությանը, բայց թե ում հետ չմանրամասնեց։ Սպասվում էր, որ Լուսավոր Հայաստանին կանդամակցի նաև պատգամավոր Թևան Պողոսյանը, վերջինս սակայն Ազատությանը փոխանցեց, որ որևէ կուսակցության չի պատրաստվում անդամակցել։ Քայլելով հասանք սահմանադրական դատարան։ Մարուկյանը ասաց, որ սահմանադրական բարեփոխումներին բացասական են վերաբերվում, քանի որ առաջարկվող նախագիծը ըստ նրա չի ենթադրում խորհրդարանական կառավարման մոդելի այն ձևը, որն իրենք են պատկերացնում։ Անցած շաբաթ նախագահական գնացած Մարուկյանը փոփոխությունների մի շարք առաջարկներ է ներկայացրել։ Սպասում են արձագանքի։
Ոչի ճամբարին չէ։
Բայց ինչի պետքա միանալ ոչի ճամբարին։ Ինչին հարցը ես կարամ ձեզ տամ, ինչի համար։
Որովհետև դեմ եք ես։
Իսկ ով ասել որ ոչի ճամբարը փաթեթին է դեմ։ Ոչի ճամբարը ասում են մենք անձին ենք դեմ, անձը ռեժիմի դեմ ենք, մենք անձերի դեմ պայքար չենք մղելու։
Մարուկյանը վստահ է, ոչի ճամբարը ձախողվելու է, քանի որ այդ ուժերը ըստ նրա ռեսուրս չունեն։ Իրենք այլ կերպ են գործելու, ոչ ոքի չեն հայոյելու։ Պատգամավորի կարծիքով իրենց ուժը շատ նման է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագրին, նրա հետ համագործակցությունը չի բացառում։ Քայլելով հասանք խորհրդարան, Մարուկյանը ասաց, որ մի օր էլ իր կուսակցությունով դռներից ներս կմտնեն, իսկ դրա համար պետք է շատ աշխատեն։ Մարուկյանների ընտանիքում քաղաքական ակտիվությունը նոր չէ, մոտ 3 տարի առաջ նորընտիր պատգամավորը ազատության հետ զրույցում պատմեց, որ երիտասարդ տարիներին Պարույր Հայրիկյանի ԱԻՄ կուսակցության աջակիցների է եղել, հետևելով հոր օրինակին։ Հայրն էլ ազատության հետ զրույցում պնդում էր, որ որդին ինչ պաշտոն էլ ստանա, չի փոխվի։
Փողն էլ չի փոխի, պաշտոնն էլ։
Աշխատում ենք։ Կատակություն չհամարեն, բայց աշխատում ենք։
Դե ուրա թողնա փողը լի բանը։
Ես դիչ կապող
եմ։
Երեկ, երբ մայրաքաղաքում անցկացվում էին տոնական միջոցառումներ, անկախության տոնի արթիվ խիստ լարված էր իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Գիշերը ոչ ննջարաններում, այլ տան, որպես ապաստարան ծառայող հատվածներում անցկացրած գյուղացիների համար առավոտյան ծակված տանիքներ ու կոտրված պատուհաններ հայտնաբերելն արդեն սովորական է դարձել։ Նարինե Ղալեչյանի անդրադարձը։
Երեկը, երբ Հայաստանը նշում էր անկախության տոնը, Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերի բնակիչներից շատերը, պատսպարվելով հակառակորդի կրակոցներից, գիշերել են անասնագոմերում։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ հակառակորդը երեկ մինչև ուշ գիշեր, խախտելով հրադադարի ռեժիմը, տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից կրակի տակ է պահել սահմանամերձ համայնքները։ Իրավիճակը լարված է եղել հատկապես Վաղանիսում, գյուղապետ Նարեկ Սահակյանը ցույց տալով տուժած տների տանիքները պատմում է, առավոտն էլ խաղաղ չի բացվել։
Իմ անձնական կարծիքով սա կախված է մեր անկախության տոնի հետ։ Կա անհանգստություն, բայց այդ վախի մոտնորդը, որ տենում ենք, միայն սոցցանցերի ու կայքերի էջերին ենք տեսնում։ Մեր ճակատագիրը սա է, այսպես էլ պետք է ապրենք, ու ամենակարևորը, որ ժողովուրդը տրամադրված է իր տոնը չլքի։
Խաղողաքաղի այս օրերին բերքը մնացել է դաշտերում, գյուղացիներն այգիներին մոտ գնալ չեն համարցակվում, պատմում են, որ սահմանից քիչ հեռու գտնվող ծորենի արտի մեծ մասը կրակահերթից բռնկվել է, մեկ այլ գյուղում մեքենաներ են այրվել։
Մեր համար բաղջումը կաշխատեինք, միանգամից սկսեցին գյուղի վրա, հենա հայտովին կոմը մտանք վախից, իսկ իրանց կրակացենք, նա ինչն է, պարասկորկեք հերնա։
Քեզ թվում է արդեն, եթե դու զգաս, էլ գյուղ չկա, էլի լրիվ ավերակա, այդ վիճակն է եսի։ Ես մենակ ուզում եմ այս ձենք հնարողը դժողքի փայդառնա, որ այս ձևի ձենքերա ստեղծում, մենք ահուսարսափով ենք ապրում։
Ռուսկաջի, ի՞նչ գործի ա, որ ասես, բախտես որ չես կարող անես կամ մի բան։ Մենակ ձենը պայ, որ կարսա պայտո, այդ մեզ երիկա։
Սահմանին դեմ դիմաց գտնվող կենտրոնական թաղամասի բնակիչները չեն պատրաստվում լքել գյուղը, թեպետ պատմում են, շուրջ 20 տուն է տուժել, վնասվել են հիմնականում տանիքները, կես կատակ, կես լուրջ ասում են, իմունիտետ ունեն արդեն, մահն ամեն օր գալիս ու գնում է իրենց շրջանցելով։
Տրնեցին ինձ ու լավակել, շորերը փռած էր, կես վակեցի, կես հավաքեցի, կեսն էլ մոռացա, էլի գուլից վախեցի, փախոյդ էլ առավոտ տեղա լրիվ քրքրած, իսկ թվաց, թե ինչ որ մի բանից վառել եմ, հետո տեղա էս զահրամարը վրիցը կպած, այդ ասկոլկային ասեմ, ինչին ասեմ, ես ինչ գիտեմ հետա։
Հարցին ու 8-ամսական թոռանն այս օրերին գյուղի մյուս ծայրն ուղարկած տիկին Հասմիկը գիշերը լուսացրել է իր անասնագոմում, ասում է սա ամենաապահով վայրն է։
Հարցը ասի նա գուցե փորթանոցն է, դա դեմ մտա տեղի դերում։ Բարոր հետս ինչ անեմ, ռեխեքս, ոչ տուն ունենք, ոչ տեղ ունենք։ Հա, այն դեմ կուճ կան։ Ինչքան կարա մարտստիկ են այլ։ Ոնց կարելի ասես։ Եսի, իսկ պատկերացնում չեմ։ Թողը լինի, իսկական է դա, ռեխի սորոց դրած, ռեխես։ Ուտում սկան, ռեխա դու քիչ սկականից։ Հա, սկականից դեղան, մամաս, մտանից դուրս է սկանում։ Սուտուշ եմ անում ցավտանեմ, բայց վախն եմ անհանգստանում եմ։ Սիսկի դեմ ոչ մեկ գժվելու չեմն ընկերի։
Հակառակորդի երեկվա սաստիկ գրակահերթից հայկական կողմը վիրավոր է ունեցել։ Պայմանագրային զինծառայող Ռուսլան Մկրտչյանը բեկորային վնասվածք էր ստացել։ Պաշտպանության նախարարությունից փոխանցեցին, որ զինծառայողն այսօր արդեն դուրս է գրվել հիվանդանոցից ու վերադարձել ծառայության։ Նարինե Ղալեչյան, Նաիրա Խաչիկյան, Երևան, Տավուշ։
Անցյալ շաբաթ Ադրբեջանից ապաստան խնդրած Վահան Մարտիրոսյանը, ով ներկայանում էր որպես ակտիվիստական շարժման ղեկավար, Հայաստանում քրեական գործի շրջանակում երկրից չհեռանալու մասին ստորագրություն էր թողել։ Ինչու նրա անձնագիրը նախաքննական մարմնի մոտ չէր, հարցի պատասխանը մինչ օրս Հայաստանի իշխանությունները չեն տվել։ Իրինա Հովանիսյանի անդրադարձը։
Բաքվից քաղաքական ապաստան հայցող Վահան Մարտիրոսյանը Ադրբեջան է տեղափոխվել Վրաստանով։ Ոստիկանությունը պաշտոնապես տեղեկացնում է, որ նա հայ-վրացական սահմանը հատել է Բագրատաշենի անցակետից սեպտեմբերի 4-ի կեսգիշերին։ Դրանից 2 օր առաջ, սեպտեմբերի 2-ին, ըստ ոստիկանության գողության մեջ կասկածվող Մարտիրոսյանի նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրված եղել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Առայժմ անորոշ է, թե այս կարգավիճակում ինչպես է նրան հաջողվել առանց խոչընդոտների հատել սահմանային անցակետը։ Քննչական կոմիտեն ու ոստիկանությունը պատասխանատվության սլակներն ուղղում են միմյանց դեմ։ Կոմիտեն հայտարարում է, որ դեռևս օգոստոսի 31-ից ոստիկանությանը հանձնարարված է եղել օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ ձեռնարկել Մարտիրոսյանի ու նրա կնոջ Հայաստանից դուրս գալը թույլ չտալու համար։ Ոստիկանությունն էլ հիմնավորում է, որ այդ ժամանակ նա գործով անցել է որպես ՎԿ, խափանման միջոցը ընտրված չի եղել, ուստի ոստիկանությունը անձի ելքը արգելափակելու հիմք չի ունեցել։ Իսկ երբ սեպտեմբերի 2-ին քննիչը ընտրել է խափանման միջոցը, ոստիկանությունը տեղյակ չի պահվել այդ մասին։ Ոստիկանությունը հարցնում է, ինչու քննիչը խափանման միջոց ընտրելուց հետո չի վերցրել նրա անձնագիրը։ Քննչական կոմիտեն էլ հիմնավորում է, որ Վահան Մարտիրոսյանը այդ պահին անձնագիր չի ունեցել, կասկած հայտնելով, որ թերևս հետո է անձնագիր ստացել անձնագրային ծառայությունից։ Ընդ որում, թարգմանչուի գիտաշխատող Ռուզաննա Մարգունին, ով պնդում է, որ Վահան Մարտիրոսյանը իր տանից $3,800 է գողացել, հայտարարում է, որ ինքը ավելի վաղ քննիչներին զգուշացրել է Հայաստանից հեռանալու Մարտիրոսյանի հայտնած մտադրության մասին։
Մի անգամ ինձ ասեց, որ ես նույնիսկ կգնամ Ադրբեջան, ես զարմացա, ասեց կատակեմ անում, հաճելի ստեղծման։
Գողության հոդվածով հարուցված քրեական գործով տուժող ճանաչված կինը, մինչ Մարտիրոսյանների փախուստը, 5 օր իր տանն է պահել ամուսիններին։
Իրենք հնարավորություն են ունեցել ըստ երևույթին նայելու բոլոր պահարանները, բաց պահարանի մոտ փակ պահարան չկար։
Անմիջապես ահազանգեցի
ոստիկանությունը։ Ահազանգեցի, նրանք անմիջապես շատ օպերատիվ կերպով եկան, բայց օպերատիվ կերպով չգործեցին։ Էստեղ էին ինձ հարց ու փորձան, կարծես ես եմ մեղադրել։ Իբր ես կարող եմ հորինում եմ մարդուցին փող կորզել։ Բերել բետոն ու մետալ փոխորձ։
Իրենց ասացի, որ ինքը ուզում է գնալ Հայաստան։
Այո, ասել եմ, ամեն պատմել եմ, ասել եմ, եթե ուզում եք, բռնեք, ես կասկած չունեմ, ես մարդուն հենց այնպես չեմ մեղադրի։
Ոստիկանություն ահազանգելուց օրեր անց, սեպտեմբերի 1-ին, Մարգունու հավաստմամբ Մարտիրոսյանի կինը եկել է իր տուն, հաստատել է, որ ամուսինն է վերցրել գումարը, պատրաստակամություն է հայտնել հետագայում վերադարձնել, խնդրելով հետ վերցնել բողոքը, որպեսզի ամուսինը կարողանա դուրս գալ Հայաստանից, սակայն տուժողը մնացել է անդրդվելի։
Կարծում եմ, որ նա խաբեությունների մեջ հմտացած, լավ դերասան, որտեղ շատ լավ խաղում է։
Իսկ Ռուզան Մարգունու տանը Վահան Մարտիրոսյանն ապաստանել է հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեթրակյանի թիկնազորի և ազգականների կողմից ծեծի ենթարկվելու մասին հայտարարելուց մի քանի օր անց։ Մայրը լրատվամիջոցների հետ զրույցում հերքեց որդու պնդումները։ Քնչական մարմինն էլ հայտարարեց, որ տանն է տեղի ունեցել վիճաբանություն Մարտիրոսյանի կնոջ և մոր միջև, կինը հարվածել է սկեսուրին, որդին միջամտել է, հայհոյել, հետո հայհոյանքները շարունակել է նաև փողոցում, ինչն էլ դարձել է հարևանների հետ ծեծ կրտուքի պատճառը։ Բաքվից ապաստան խնդրող Մարտիրոսյանը ներկայանում է որպես ներազգային ազատագրական շարժում քաղաքացիական նախաձեռնության ղեկավար, հալածյալ ընդդիմադիր ակտիվիստ։ Մեր զրուցակից ընդդիմադիրները մինչդեռ պնդում էին, որ նրան երբևէ չեն ճանաչել։ Ոչ թալանին նախաձեռնության անդամ Մաքսիմ Սարգսյան։
Քաղաքացիական տարբեր նախաձեռնություններում ինքս ներգրաված լինելով, որևէ շարժման մեջ իրեն չեմ տեսել ֆիզիկապես։ Միգուցե եղել է, ես չեմ տեսել, բայց չեմ հիշում նման դեպք, որ միտեղ գոնե դեմքով իրեն տեսած լինեմ։
Ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար ԵԽԽՎ Հայաստանյան պատվիրակության անդամն է Էրա Զոհրաբյանը, ով ևս ամիսներ առաջ ակտիվորեն մասնակցում էր իշխանության դեմ հանրահավաքներին, այսպես արձագանքեց Վահան Մարտիրոսյանին ճանաչելու մասին հարցին։
Ինչ որ ծեցի պատմություն կա դրա հետ կապված, առաջի անգամ ես նրա կերպարը, դեմքը, վիզաժը էլեկտրոնային լրատվամիջոցներում տեսել եմ, եւ բնականաբար արդեն որպես թիվ 1 հերոս ադրբեջանական կայքերում մինչ այդ ինձ նման անուն ազգանունով ոչ քաղաքական գործիչ, ոչ քաղաքացիական ակտիվիստ երբևէ հայտնի չի եղել, եւ դրա համար գիտեք զգոնություն պետք է ուշադիր պիտի լինենք, թե ովքեր են այսօր քաղաքացիական հասարակության անունից հանդես գալիս, ինչ լոզունգներ, ինչ գաղափարներ, ինչ տեսակետներ են առաջնողում եւ ինչ մոտիվացիաներով, որպեսզի այսպիսի իրավիճակների առջև չկանգնեն։
Զորաբյանը համոզված էր, որ սեպտեմբերի 28-ին մեկնարկող ԵԽԽՎ լիագումար նիստում ադրբեջանական պատվիրակությունը կհիշատակի այդ երիտասարդի եւ Բաքվում նրա ասուլիսի մասին։
Բայց բնական է, որ հայկական պատվիրակությունը միանշանակ պատրաստ է ադրբեջանական մշտապես պրիմիտիվ եւ մշտապես միաբջիչ քարոշչությանը հստակ պատասխանելու, ինչը եւ մենք անպայմանորեն կանենք։
Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա տեղափոխվենք Սիրիա, ուր իրավիճակը շարունակում է մնալ լարված։ Հալեպից ստացված լուրերի համաձայն երեկոյան զինյալահաբեկիչները հրթիռակոծման թիրախ են դարձրել Հալեպի հայաբնակ թաղամասերը, և հաղորդվում է, որ 4 սիրահայ վիրավորվել է։ Տեղացիների փոխանցման Հալեպում վիճակ նորհասական է, ջուր չկա, էլեկտրականություն միայն հազվադեպ։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Երեք հրթիռակոծվել են Հալեպի հայաշատ թաղամասերը, առնվազն 4 սիրահայ վիրավորվել է, 3-ն արդեն դուրս են գրվել հիվանդանոցից։ Տասնյակ ընտանիքներ երեխաների հետ ստիպված են եղել թողնել տները եւ պատսպարվել Հալեպի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում։ Ազատությանը փոխանցեց տեղի Գանձասար ամսագրի աշխատակից Զարմիկ Պողիկյանը։
Նահանգ ծառաները մեջ ծերագոյներ դերեկինենային։ Ընդունել ապեգիցներ հրթիռ արտադրեցին 1 ժամանակ ավելի քան 20 հրթիռ արտադրեցին։ Եվ ասանակեվեցան ժողեր, դեղացի ժողեր են այս ժամանակ։
Պատերազմի մեջ գտնվող Սիրիայից Երևան տեղափոխված հայերը վարքյան առ վարքյան նորությունների են սպասում։ Արդեն մոտ 1 տարի Երևանում ապրող Վահրամ Տեր Օհանյանը խանութ ուներ 3 հրթիռակոծված նոր գյուղում։ Դեռ չգիտի այն դուժել է թե ոչ։ Ընկերոջ հետ վերջին անգամ միայն 3 երեկոյան է խոսել։ Պատմել է, որ հրթիռները անձրևի նման էին թափվում երկնքից։
Շատ քեշվայել ասեցին։ Ընկերս մի հատ ընկեր ունի մտել Արապախոս պայծ քրիստոնյա Գուլարգոս։ Երեգոյանի մի դուսեց խոսերես, գուլարգոր ասեց մահին ազարիցա, շատ պիս վիճագում է չէ, ես թաղամասը երկու հատ հրթիռ է զոհավոր։
2 օր առաջ Կիրակի էլ հրթիռակոծվել էր Հալեպի մեկ այլ հայաշատ թաղամաս, Ազիզյեն։ 3 տարի առաջ Հալեպի այդ թաղամասից Երևան տեղափոխված Լենա Շամլյանը, վերհիշելով հրթիռակոծությունների տակ անցկացրած անխուն գիշերներն, ասում է, կարծես պատերազմի դաշտում ապրեինք, մի կողմից ապստամբներն էին կրակում, մյուսից կառավարական զորքերը։ Հալեպում թողել է տունն ու խանութը, իրեն հասած տեղեկություններով վերջին հրթիռակոծությունից հետո դրանք կանգուն են, այս անգամ հարևաններն են դուժել։
Ինչ-որ հերատեսիլ են տեսանք, ինչ-որ գրցանք խոսիլ մեր բարեկամներեն, հարազատներեն, որ հոնդեղը, ասկենիքը շատ նշանավոր թաղամաս է նորեն, հայաշատ թաղամաս է, երկու հատ մեծ հրթիռ ինգած է։ Բարեփախտ ապար մարդկային գորուշ չեն գունեցած, ինչ-որ եղած է շատ մեծ վնասներ, նյութական շատ-շատ մեծ վնասներ, այսինքն 2 հատ հարգապաշին, 2 հատ բաժկամ ինգած է, ավտոները շատ մեծ վնասներ ունին, թաղը վնասված է շատ մեծ ձևով։
Հալեպի Գանձասար ամսագրի աշխատակիցը փոխանցեց, որ այսօր հրթիռակոծությունները դադարել են, սակայն քաղաքի բնակչության խնդիրները չեն լուծվել։ Հեռախոսակապը ընդհատումներով է գործում, ջուրը օրերով կտրում են, էլեկտրականություն օրական 1 ժամ են ունենում։
Պրոբլեմը ինչ է։ Չուր չի գա, հոսանք չի գա, կուրան չի գա, փող չի գա, ոնց գիտեմ դա։ Եվ 3 տարի առանց գործի։ Ինչ կանալ, մեկը փող ունենա արդեն կվերջանա։
Հայաստան տեղափոխված սիրահայերն էլ դժվարությամբ են կարողանում ոտքի կանգնել։ Լենա Շամլյանն օրինակ ընտանեկան մեծ բիզնեսը ղեկավարելու փոխարեն բավարարվում է Երևանի գետնանցումում գտնվող փոքր խանութով։ Հոգ չէ, ասում է, խաղաղ երկինքն էլ իր գինն ունի։
հարսը գմտներ իմ մոտս, առանց օժիտի, օժիտով դուրս գելիր։ Ձննդապերով մաման գմտներ իմ մոտը, լրիվ իր օժիտովը մայրանոց կբարձրանար ուղագի, այսինքն, այդպես էր, բայց այսօր ապարտանք, վնաս չունի, ասալ գանցնի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսները շարունակում են ամրապնդել իրենց դիրքերը Սիրիայում, այս մասին գրում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Լաթակիայի մոտակայքում ռուսական ռազմական օդանավերի թիվն ավելացել է, հասնելով մի քանի տասնյակի։ Վաշինգտոնին անհանգստացնում են այս լուրերը, թեև նշում են, որ Օբամայի վարչակազմը կողջունի ռուսական ուժերի միջամտությունը, եթե դրա նպատակը լինի ոչ թե Ասադի պաշտպանությունն, այլ իսլամական պետության հենակետերի ոչնչացումը։ Արմեն Քոլոյանի անդրադարձը։
New York Times օրաթերթի փոխանցումը ռուսները Լաթակիայի մոտակայքում գտնվող ռազմակայանում էապես ավելացրել են մարտական օթանավերի թիվը, այնտեղ կա արդեն առնվազն 28 օթանավ, Su-24 եւ Su-25։ Այդ ինքնաթիռները ընձեռում են Սիրիայում օթային հարվածներ հասցնելու հնարավորություն, այդ մասին երեկ ասել է Պենտագոնի բարձրաստիճան մի պաշտոնյա։ Դեռ անցած շաբաթվերջի դրությամբ ռուսները Սիրիայում ունեին ընդամենը 4 ինքնաթիռ։ Այդ օթանավերի, ինչպես նաեւ հակաօթային պաշտպանության արդիական համակարգերի տեղակայումը նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հայրենի Լաթակիայի շրջանում վկայում է մերձավոր արևելքում հզոր հենակետ ստեղծելու Մոսկվայի մտադրության մասին։ Ենթադրվում է, որ ռազմակայանը պաշտպանում են SA-22 տեսակի հակաօդային պաշտպանության հրթիռային 2 կամ 3 կայանք եւ ամերիկյան Predator տեսակի կարողություններ ունեցող ռուսական արտադրության անօթաչու հետախուզական թռչող սարքեր։ Արհեստավոր ռոթաչունների արդյունավետ հրամանատարության եւ այդ նոր օթանավերի օգնությամբ դառնա շատ հզոր ռազմակայան, ասել է ամերիկացի պաշտոնաթող գեներալ Դեյվիդ Դեպտուլան, ով 1991 թվականին Պարսից ծոցում եւ 2001 թվականին Աֆղանստանում մասնակցել է ամերիկյան օթային գործողությունների ծրագրմանը։ Ըստ New York Times-ի, ռուսները Լաթակիայում ունեն առնվազն 15 մարտական ուղղաթիռ, այդ թվում մի 8 տեսակի բեռնատար եւ մի 24 տեսակի հարվածային, ինչպես նաեւ T-90 տեսակի 9 հրասալ եւ ավելի քան 500 դեսանտային։ Ռուսաստանցի զինծառայողների թիվը կարող է հասնել 2000-ի։ Տեխնիկայի եւ զինծառայողների թիվը օրեստորե աճում է, ասել է ամերիկացի պաշտոնյան, ով խնդրել է չհրապարակել իր անունը։ Նա նշել է, որ ռուսական ինքնաթիռներն այսօրվա դրությամբ դեռ օդ չեն բարձրացել։ Ամերիկացի եւ եվրոպացի զինվորական ղեկավարների մտավախությունն այն է, որ ռուսական զինուժի եւ ամերիկացիների առաջնորդած արևմտյան զինուժի միջև մերձավոր արևելքի օթային տարածքում թյուրիմացության արդյունքում կարող են տեղի ունենալ անխատեսելի հետևանքներով հղի բախումներ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Աշտոն Քարտերը հարցը անցած ուրբաթ օրը հեռախոսով քննարկել է իր ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Շոյգուի հետ։ Պետքարտուղար Ջոն Քերին ասել է, թե նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը կողջունի ռուսական ուժերի միջամտություն այն դեպքում, եթե դրա նպատակը լինի ոչ թե Ասադի պաշտպանությունը, այլ իսլամական պետության հենակետերի ոչնչացումը։ Եթե պարզվի, որ իրականում ռուսներն ընդամենը Բաշար Ալ-Ասադին են սատարում, ապա դա միանգամայն նոր կացություն կստեղծի։ Բանն այն է, որ հենց Ասադն է այն մագնիսը, որն իր մոտ է ձգում բոլոր ծայրահեղականներին, ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քիրբին։ Արևմտյան վերլուծաբանների համոզմամբ Սիրիա զորք ուղարկելով Վլադիմիր Պուտինը հետապնդում է երկու նպատակ. սատարել Բաշար Ալ-Ասադին, քանի որ մերձավոր արևելքում նրա ռեժիմը Մոսկվայի միակ դաշնակիցն է, եւ շեղել միջազգային եւ ռուսաստանյան հանրության ուշադրությունը Ուկրաինայից ու համոզել արևմուտքին, որ Ռուսաստանը համաշխարհային գերտերություն է, որի հետ պետք է համագործակցել։
Այժմ մեկ այլ ուկրաինական հակամարտության մասին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը պաշտոնը ստանձնելուց հետո իր առաջին այցն է կատարել Ուկրաինա։ Յենս Ստոլտենբերգը վերահաստատել է ՆԱՏՕ-ի տեսակետը, որ Ռուսաստանը ամեն կերպ աջակցում է անջատականներին, տալիս է զենք եւ սովորեցնում կռվել։ Նա նաեւ անդրադարձել է Դոնեցկում անջատականների նշանակած ընտրություններին։ Անուշ Մարտիրոսյանին լսենք։
ՆԱՏՕ-ի անդամ ոչ մի երկիր օրինական չի համարում անջատականների նշանակած ընտրությունները Դոնեցկում, այս մասին հայտարել է առաջին անգամ պաշտոնական այցով Ուկրաինայում գտնվող ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ցանկացած ընտրություն, որը տեղի կունենա Ուկրաինայի արևելքում եւ չի համապատասխանի ուկրաինական օրենսդրությանը, կհամարվի Մինսկի համաձայնագրի խախտում, կեղծ ընտրություն, որը չի ճանաչի ՆԱՏՕ-ի անդամ որևէ պետություն, հայտարել է Ստոլտենբերգը։ Ուկրաինայի արևելքում ծավալվող ռուս Ուկրաինական հակամարտության առնչությամբ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ չնայած կրակի դադարեցմանը, իրավիճակը շարունակում է մնալ անկայուն։ Դադարն ընդհանուր առմամբ պահպանվում է։ Դա ողջունելի է, քանի որ նախկինում դա էլ չկար, բայց իրավիճակը շարունակում է մնալ շատ փխրուն։ Ռուսաստանն աջակցում է անջատականներին, նրանց ապահովում է զենքով և սովորեցնում կռվել։ Մենք պետք է ջանքեր գործադրենք, որպեսզի Միսկի համաձայնագիրը կյանքի կոչվի, ասել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ըստ Միսկի համաձայնագրի Դոնբասում ընտրությունները պետք է անցկացվեն ուկրաինական օրենսդրության համապատասխան։ Օտարերկրյա զորքերի դուրսբերումից հետո և այդ տարածքում Կիևի լիակատար վերահսկողության պայմաններում։ Այսօր ի դեպ Մինսկում շփման խմբի հանդիպման ժամանակ քննարկվում է Դոնբասում ընտրությունների նշանակման հարցը։ Հանդիպման ընթացքում տեղեկություն հրապարակվեց, որ անջատականները որոշել են ընտրությունները հետաձգել մինչև 2016 թվականի փետրվարի 21-ը։ Դոնեցկի ինքնահռչակ հանրապետության ժողովրդական խորհրդի ղեկավար Դենիս Պուշիլինը, սակայն, հայտարել է, թե ընտրությունները փետրվարի 21-ին անցկացնելու առաջարկը վերաբերում է հաջորդ փուլին։ Ընտրությունների անցկացման առաջին փուլը Դոնեցկում մնաց Սելեան փոփոխ հոկտեմբերի 18-ին եւ Լուգանսկի ժողովրդավարական հանրապետությունում նոեմբերի 1-ին հայտարել է Պուշիլինը Դոնեցկի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ։ Ուշագրավ է, որ անջատականների հայտարարությունները համընկել են Ստոլտենբերգի այցին, որն էլ ի դեպ տեղի է ունենում արտակարգ իրավիճակներում բնակչության տարհանման Ուկրաինա 2015 միջազգային վարժանքների անցկացման ժամանակահատվածում։ Լվովի մարզի Յավորովսկի ուսումնական ռազմաբազայում 334 երկրից ժամանած ներկայացուցիչներ մասնակցել են այդ վարժանքներին։ Մասնակիցների թվում են եղել նաև ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների զինուժի ներկայացուցիչները։ ՆԱՏՕ-ի նպատակն է ապահովել մարդկանց անվտանգությունը և դրա բաղադրիչն է աղետին դիմակայելը։ ՆԱՏՕ-ն արդեն 15 տարի է անընդմեջ մասնակցում է նման վարժանքների։ Այս վարժանքները ռազմական չեն, պարզաբանել է Ստոլտենբերգը և մանրամասնել, որ դրանց նպատակն է տարբեր ոլորտների մասնագետների միահամուր ջանքերով ցուցադրել, որ Ուկրաինան ներդրում ունի Եվրոպայի անվտանգության ապահովման գործում։ Ստոլտենբերգի խոսքով ՆԱՏՕ-ն, Ուկրաինան և Դաշինքի մյուս գործընկերները պետք է պատրաստ լինեն համատեղ կերպով արձագանքելու ցանկացած տեխնոլոգիական և բնական աղետի։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն Ստոլտենբերգի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ին անդամակցությունը կողմ ուկրաինացիների շրջանակը հետս հետ ընդլայնվում է։ Ըստ Պորոշենկոյի, 2 տարի առաջ անդամակցությունը ողջունում էր ընդամենը բնակչության 16%-ը, այժմ ավելի քան 60%։ Պորոշենկոն վկայակոչել է հունիսի վերջին անցկացված հարցումների արդյունքը։ Պորոշենկոն և Ստոլտենբերգը պայմանավորվել են սերտացնել ՆԱՏՕ-Ուկրաինա հարաբերությունները։
Ռուսաստանյան հեղինակավոր սոցիոլոգիական ուսումնասիրությունների կենտրոններից մեկը պարզել է ռուսների կարծիքը սառեցված հակամարտությունների մասին, իթիվս այլ հարցերի ռուսներն անդրադարձել են նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ռուսաստանցիների 42%-ը համոզված է, Լեռնային Ղարաբաղը պետք է անկախ պետության կարգավիճակ ստանա, այն վկայում Ռուսաստանում գործող ամենահեղինակավոր սոցիոլոգիական ծառայություններից մեկի Լևադա կենտրոնի անցկացրած հետազոտության արդյունքները, որոնք հրապարակվել են 3։ Նկատեմ, որ նախորդ տարվա համեմատ Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ռուսաստանցի կողմնակիցների թիվն աճել է 7%-ով 2014-ի օգոստոսին Ղարաբաղի անկախության գաղափարին կողմեր հարցված ռուսաստանցին միայն 35%-ը։ Ուշագրավ է, սակայն, որ այդ աճը ապահովվել է հիմնականում Ռուսաստանի այն քաղաքացիների հաշվին, ովքեր պնդում էին, թե Լեռնային Ղարաբաղը պետք է միավորվի Հայաստանի հետ։ Ղարաբաղի Հայաստանի կազմում գտնվելու օգտին 1 տարի առաջ հանդես էր գալիս Լևադայի կողմից հարցվածների 13%, այսօր միայն 9%-ը։ Նշեմ նաև, որ տարեցտարի աճում է հարցված այն ռուսաստանցիների թիվն, ովքեր համոզված են, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է վերադարձնել Ադրբեջանի կազմ, եթե 2013-ի հուլիսին անցկացված հետազոտության արդյունքների համաձայն այս տեսակետին հակված էր ռուսաստանցիների 5%-ը, ապա այսօր արդեն այդ ցուցանիշը հասնում է 10%-ի։ Ուշագրավ է նաև, որ հարցման մասնակիցների մի զգալի մասը, 39%-ը, ընդհանրապես դժվարացել է նշել, թե ի վերջո ինչ կարգավիճակ պետք է ստանա Լեռնային Ղարաբաղը։ Այս հետազոտության միջոցով մոսկվացի սոցիոլոգները փորձել են նաև պարզել ռուսաստանցիների տեսակետները հետխորհրդային տարածքում առկա մյուս սառեցված հակամարտությունների վերաբերյալ։ Այս Այսպես հարցվածների 49%-ը պնդում է, որ Աբխազիան անկախ պետություն է։ Հարավային Օսիայի առումով նույն տեսակետին է հակված ռուսաստանցիների 47%-ը։ Այսօր Ռուսաստանի կողմից երկու ինքնարճակ հանրապետությունների անկախության ճանաչումից 7 տարի անց հարցված ռուսաստանցիների աննշան մասը մոտ 10%-ն է շարունակում պնդել, որ այս երկու տարածքները Վրաստանի մաս են կազմում։
Համաձայնությունը ձեռք բերվել ամերիկյան Գեթի թանգարանի և հայ առաքելական եկեղեցու միջև Թորոս Ռոսլինի նկարազարդած թանկարժեք էջերի վերաբերյալ, լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Գեթի հայտնի թանգարան ինստիտուտը, որը գտնվում է ԱՄՆ-ի արևմտյան ափին Լոս Անջելեսում և հայ առաքելական եկեղեցին երկարամյա դատական վիճաբանություններից հետո համաձայնության են եկել թանգարանում պահվող միջնադարյան հայկական մանրանկարչության եզակի նմուշների պատկանելության հարցում։ Associated Press-ը հաղորդելով այս մասին նշում է, որ ըստ երկուշաբթի օրը հայտարարված համաձայնության 13-րդ դարի հայկական մանրանկարչության հիասքանչ նկարազարդված 8 էջերը կմնան Գեթի թանգարանում, իսկ թանգարանը ընդունում է, որ հայ առաքելական եկեղեցին այս էջերի օրինական տերն է։ Հայ միջնադարյան ամենահայտնի մանրանկարիչ Թորոս Ռոսլինի վաղ շրջանի այս գործերը արվել են 1256 թվականին։ New York Times-ը նշում է, որ նկարազարդված էջերը Զեյթունի ավետարանից պոկվել առանձնացվել են մեկ դար առաջ, բայց մանրամասները պարզ չեն։ Զեյթունի ավետարանը առանց այդ էջերի պահվում է Երևանի Մատենադարանում։ Գեթի թանգարանը էջերը գնել է 1994 թվականին ամերիկահայ մի ընտանիքից վճարելով 1 միլիոն դոլար։ Թանգարանը գտնում է, որ գործարքը օրինական է, էջերը գմվել են մի մարդու ժառանգներից, ով դրանք պոկել էր մատյանից և տարել իր հետ ցեղասպանությունից փախչելու ժամանակ։ Հայ եկեղեցին, սակայն, 5 տարի առաջ դատական գործեր սկսել պնդելով, որ էջերը վաճառողները դրանց օրինական տերերը չէին։ Ըստ Los Angeles Times-ի, մատյանից պոկված էջերը Միացյալ Նահանգներ բերած մարդը ԱՄՆ-ը ներգաղթել 1923 թվականին և բնակվել Մասաչուսեթ Նահանգում։ Գեթի թանգարանի տնօրեն Թիմոթի Փոթսը նշել է, որ պատերազմական ժամանակներին առնչվող նյութերում հարցերը հաճախ մնում են անպատասխան, ոչ ոք չէր կարող կանխատեսել, որ այդ էջերը կարող են այսքան կարևոր լինել, որքան կան, ասել է նա։
Հայ առաքելական եկեղեցու ԱՄՆ-ի թեմը տոնում է հաղթանակը հին ձեռագրի էջերի սեփականատեր դառնալու համար, իսկ մինչ այդ Հայաստանում Մատենադարանում ցուցադրվում են տասնյակ այլ հին և արժեքավոր ձեռագրեր։ Մատենադարանում այս օրերին անցկացվում են նարեկացու օրեր, ցուցադրվում են նրա մատյանի նկարազարդված էջերն ու անցկացվում ընթերցումներ։ Գայանե Դանիելյանին լսենք։
Մատենադարանի ձեռագրական հավաքածուում Գրիգոր Նարեկացու մատյան ողբերգության երկի 60-ից ավել ձեռագրեր են պապամուն տարբեր դարերից եկող, և այսօր նարեկացիական ընթերցումներին զուգահեռ նաև դրանց ցուցադրություններ կազմակերպված, նաև իհարկե ցուցադրված էին ամենատարբեր լեզուներով երկի թարգմանությունները։ Այսօր Մատենադարանում սկսված նարեկացիական ընթերցումներին ի թիվս հայաստանցի գիտնականների մասնակցում էին նաև արտասահմանի ժամանած հայագետներ, նարեկացիագետներ, որոնք հանդես եկան նարեկացու կյանքին և ստեղծագործության նվիրված ուշագրության բանախոսություններով։ Նարեկացիական ընթերցումներին մասնակցելու նպատակով Երևան է ժամանել նաև մեր ժամանակների խոշորագույն նարեկացիագետ Ժան-Պիեր Մայեն, որը ոչ միայն նարեկացու մատյան ողբերգության երկի ֆրանսային թարգմանիչն է, այլև մատյանին նվիրված մի շարք գիտական աշխատությունների հեղինակ։ Մեր ռադիոկայանի ընդված հարցազրույցի ընթացքում խոսելով նարեկացու թողած հոգևոր ժառանգության մասին ֆրանսացի նշանավոր հայագետը Ժան-Պիեր Մահեն շեշտում էր.
Նարեկացին դեկուզ ասենք թե բոլորովին չես դակար կազմում քրոնկով, չէ՞, եւ առաջին անգամ էս նարեկացին կարտու, ասենք թե բալուսեվակի իրավիճակունն ես, չէ՞, ասում է աստված եթե գոյություն չունենաս, ուրեմն սկսում ես կարտալ, եւ մի անգամից խաղությամբ եւ մխիտարությամբ պետք է լցվես անբաման, հետո չգիտես ինչու այնպիսի զարմանք էս զգում։ Ես կարծում եմ, թե նարեկացին ընդհանրապես մարդկային սեղի, մարդկային ամենամեծ մխիթարիչներից մեկն է, այդ եմ կարծում։ Հետո կարծում եմ, թե ինքնաճանաչման վարտապետներից մեկն է եղել։
Թերևս նաև հենց այս պատճառով այս տարի հայոցիասպանության զոհերի հիշատակին Վատիկանում մատուցած պատարագի ընթացքում Հռոմի Ֆրանցիսկոս Պապը Սուրբ Գրիգոր Նարեկացուն հրճակեց նաև Կաթոլիկ եկեղեցու մեծագույն սրբերի դասին Սուրբ Գրիգոր Նարեկացին հրճակվեց տիեզերական վարդապետ։ Եվ ինչպես այսօր Մատենադարանում մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր մեկ այլ անվանի հայագետ Նարեկացիագետ Մատյանի իտալերեն թարգմանիչ Մխիթարյան միաբանության ներկայացուցիչ հայր Լևոն Զեկյանը
Նարեկացու այսպիսի մեծ պատիվի մը արժանացումը վերջապես թողնով ամեն ուրիշ նկատողություն մեկ ու կես միլիարդ հաշվեգատու եկի հրոմի կատու եկի և 100 հազարավոր սուրբեր ունի բայց մինչև այսօր միայն 36-րդ
վարդապետն
է
տեզերական
այսինքն արդեն ինքնին ինչպես արդեն ինքնին կխոսի արդեն ինքնին այդ մարդու մեծությունը ցույց կտա նպաստե և ամենակարևորը Լյուկ Անդրեա Մարսել ֆրանսացի մեծ թարգմանը և կրակննատադը գսե միայն այս պարական որ գուցե միակը գսե աշխարի վրա իր տեսակին մեջ կամ այդ չափերով որ գսե կիրկը ամբողջ ժողովրդի մը սնարի կիրկը գտարնա ասիկա ինքնին գսե բավական է ցույց տալու անոր մեծությունը փաստել ավելի գսե քան որևէ քրատադական կամ քերակիդական նկատողություն
Գանե Դանիելյան Ազատության ռադիոկան Երևան
Այժմ պարզենք, թե ինչ է գրում այսօրվա մամուլը, կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ թերթը գրում է։ 3 սեպտեմբերի 21-ին մենք ազգովին նշում էինք անկախության 24-րդ տարեդարձը, խոսում անկախության արժեքի մասին։ Լսում նաև կենացներ եւ պաթոս, առաջին հերթին նաև այն մարդկանցից, որոնց եւ անկախության կապը ըստ էության եղել է միայն պետական ու հանրային ռեսուրսի մսխումը եւ իշխանության յուրացումը անկախ պետականության կողիտակ։ Տոնական դրամատրություններին զուգահեռ մենք իհարկե խոսում ենք նաև Հայաստանի անկախության խնդիրների մասին, մարտահրավերների, անկախ պետականության իրական վիճակի եւ որակների բոլոր առումներով անկումային իրողություն ների մեկնարկային վերելքի համեմատ ներկայումս ուղակի աղետի տանող անկման մասին այն մասին թե ինչու եւ ինչպես ստացվեց որ միանգամայն լուսավոր արժեքներով դրամատրություններով ոտքի ելած ծանրագույն պատերազմ հաղթած հանուն այդ արժեքները եւ ապագայի լույսի պետականության նպատակներ պայպայող հասարակությունը ստացավ այն ինչ ներկայումս միայն մեծ ցանկության դեպքում կարելի է համեմատել քարորդարյա վաղեմության երազանքների ու ցանկությունների նպատակների ու արժեքների հետ խորհրդացում է ժամանակ թերթը հրապարակը գրում է Անկախությունը յուրաքանչյուրն ընկալում է յուրովի։ Մեկի համար դա հարիսա ուտելու առիթ է, մյուսի համար դեպի հանրապետական կուսակցության գրասենյակ երթանելու հնարավորություն, երրորդի համար պարգևներ ստանալու հույս, չորրորդի համար Հայաստանի նախագահի հետ շփվելու պատահություն։ Բայց շատերն անկախությունը համարում են բացարձակ արժեք, անոտարելի ու ոչնչով չխամրող։ Անկամ մեր հասարակության առաջ ծառացած բազում դժվարություններով, անկախության օրը ազատամարտիկին ծեծելու փաստով, անտուն մնացած կամ աշխատավարձ չստացած մարդկանց բողոքով, մի քանի ճակատների բաժանված հանրությամբ, սահմանադրության ԱՅՈ-ի ու ոչի հակադրությամբ։ Անկախությունը բարձր է ու ամեն ինչից վեր, եւ այդ տոնի գիտակցությունը չի կարող մթագնել անգամ այն, որ Ռաբիզ երգիչ Արմենչիկը Հայաստանի վաստակավոր արտիստի կոչում է ստացել, գրում է հրապարակ թերթը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Հիմնավորելով թե ինչու է պետք ոչ ասել նոր սահմանադրության նախագծին, նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը վկայակոչելով հայտնի պետական քաղաքական գործչին, կարծիք է հայտնում, որ Սեր Սարգսյանը վախենում է նոր Սեր Սարգսյանից։ Դիվանագիտական լեզվից պարզ հայերենի թարգմանած դա նշանակում է. ներկայիս նախագահը վախենում է երկրորդ նախագահից։ Շատ բնական կարծիք է, վերջինի ժամանակ արտգործնախարար աշխատած գործչի համար։ Նույն ոչի ճակատը, որին ըստ երևույթին ոչ պաշտոնապես անդամակցում է պարոն Օսկանյանը, ժամանակ առ ժամանակ նշում է, որ իշխանությունը փորձում է սարսափեցնել հասարակությանը Քոչարյանի վերադարձով, բայց մյուս կողմից ճակատի մի մասն ակնարկում է, որ սահմանադրությունն ուզում են փոխել երկրորդ նախագահի դեպի գահը տանող ճանապարհը փակելու համար։ Հետևաբար անուղակիորեն հաստատվում է հենց այն մոտիվացիան, որը վերագրվում է նաև իշխանությանը, սակայն այսպես ասած մինուս նշանով, այսինքն դուք ուզում եք սահմանադրությունը փոխել, որպեսզի մնաք իշխանության, իսկ մենք ուզում ենք, որ սահմանադրությունը չփոխվի, որպեսզի գանք իշխանության, գուցե երկուսն էլ ճիշտ են, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Սահմանադրական փոփոխությունների դեմ ոչի շարժում նախաձեռնած չեք անցկացնի նախաձեռնությունը սեպտեմբերի 25-ին Գյումրիում առաջին հանրահավաքն է անցկացնելու։ Այս թեմայի շուրջ հայկական ժամանակը զրուցել է Գյումրիի ավագանու անդամ լրագրողների ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանի հետ։ Որպես գյումրեցիների հետ ամենօրյա շփման մեջ գտնվող մարդ, կարող եք ասել, թե ինչ տրամադրություններ են Գյումրիում։ Այս հարցին Լևոն Բարսեղյանը պատասխանում է։ Ես կարծում եմ, որ գյումրեցիների ճնշող մեծամասնության հետաքրքրությունների մեջ Սերժիկ Սարգսյանի առաջ կաշած թղթերն ու սահմանադրության հանրաքվեն բոլորովին չկան, ում հետաքրքրությունների մեջ էլ որ կա, երևի պետական ու համայնքային պաշտոնյա են, և նրանց վրա պլան է դրած, որ այդ հետաքրքրությունն առաջանա։ Հնարավոր չէ այդ առումով մարդկանց մեջ առաջացնել որևէ աշխույժ հետաքրքրություն, որ գնանք փոխենք սահմանադրությունը, որ մեր կյանքը լավանա։ Ինչ վերաբերում է հանրահավաքին, կարծում եմ, որ մարդաշատ կլինի հանրահավաքը, և հերթական անգամ Սերժ Սարգսյանը պատշաճ պատասխան կստանա։ Հարց. Հանրահավաքի կազմակերպիչները հայտարարում են, որ Գյումրին հատուկ է ընտրվել առաջին հանրահավաքի համար, որպես ամենաանդիմադիր քաղաք, որտեղ նույնիսկ 2013-ի նախագահի ընտրություններում Սերժ Սարգսյանը չկարողացավ իր ուզածի չափով խփել։ Պատասխան. Ես հիշեցնեմ, որ Սերժ Սարգսյանն իր ուզածի չափով չկարողացավ խփել նույնիսկ Հայաստանով մեկ, խոսքը 60%-ի մասին է, որն ինքը կանխատեսել էր որպես ամենանվազ շեմ։ Իսկ Գյումրիում հազիվ-հազիվ զորով շարով քաշքշուկներով 26.5% խփեց։ Այդ օրից հետո գյումրեցիների խնդիրները չեն լուծվել։ Այն սուտ խոստումները, որ տրվել էին, մնում են անկատար, ասում է Լևոն Բարսեղյանը հայկական ժամանակից զրույցում։
Ազատություն ռադիոկայանն այսօրվա համար նախատեսել էր այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը։ Ցերեկություն։